감사합니다.
브라미 살라마토.
잘 사는 나라 미국. 지금 교회들이 거의 문을 닫고 있습니다.
Mga may yaman na bansa ang Amerika ay marami mga simbahan nagsasarado ng pinto.
Europe 교회는 더 닫은 지 오래됐습니다.
At ang mga simbahan sa Europe noon pa nagsarado na sila ng pinto.
어려움 당하는 성도님들도 많습니다.
At maraming mga believers na humaharap na paghihirap.
많은 청소년들이 지금 마약에 빠지고 있습니다.
At maraming mga teenagers na nahuhulog sa droga.
그리고 너무나 많은 정신병자들이 생겨나고 있습니다.
At maraming mga mental na pasyente na
여러분 뭐 유튜브 이런 거 믿으면 안 돼요. 그 정도로 정신병자가 많아요.
So, 'wag kayong maniwala sa mga YouTube dahil ang daming mga taong may mental na sakit.
완전한 막이 그 거짓말을요. 막 진짜처럼 만들어낸 사람도 있고요.
So, 'yung mga sinungaling ginagawa nila parang totoo siya.
어떤 사람도 의사인데 영 되지도 않은 말을 유튜브에 내보는 사람도 있고요.
아마 이상 doctor 나 parang hindi totoo yung sinasabi nila sa YouTube.
이런 날이 갈수록 정신질환자가 많아져요.
So mas lalong maraming mga taong may mental na pasyente ay dumarami ngayon.
어떤 사람은 막 수십 번씩 막 교도소 왔다 갔다 하고 이렇게 하고요.
아, 메론 din mga tao pabalik-balik sila sa bilangguan.
왜 그럴까요?
Bakit kaya ganito nangyayari?
혹시 여러분의 문제는 뭡니까?
아노 바 ang problema na meron kayo ngayon?
생각해야 되죠.
그러면 나한테 이십인 년?
정말 기도 응답 받을 수 있느냐?
So kaya niyo ba talaga tumanggap ng sagot sa panalangin natin?
그게 없다면 오늘 예배드릴 필요 없잖아요.
At kung wala kayo nito, walang dahilan na mag-worship tayo ngayon.
정말 하나님은 어떤 기도에 응답을 하시느냐?
So ang Diyos ba, anong klaseng panalangin ba ang response niya sa atin?
뭐 때문에 이제는 교회 앉아 있습니까?
At kung hindi, ano bang dahilan na nag-worship tayo ngayon?
오늘 이것은 반드시 찾아내야 됩니다.
So kailangan natin hanapin ito.
오늘 본문 말씀에 굉장히 강조하고 있는 게 있죠.
So may isang bagay sa passage natin na talagang ni-emphasize.
우선 여러분들이 정말 나는 응답받고 하나님의 일을 하고 싶다 말이죠.
So sabihin natin gusto niyo talaga tumanggap ng sagot at gusto kong gawin ang gawain ng Diyos.
중직자답게 교회 헌신하고 싶다.
So ako isang church officer at gusto kong gawin ang gusto kong i-serve at devote yung buhay ko sa simbahan. Tama ba 'yan, di ba?
주의 종인데 정말 세계 복음하고 싶다.
So ako ay isang lingkod ng Diyos at gusto ko talaga gawin ang world evangelization.
'Di
ba? Rightful na tamang bagay siya, pero bakit hindi natin nagagawa? Kailangan natin ma-discover ito.
들어가기 전에 일단 길을 잃어버렸어요.
So bago tayo papasok dito, ang isang bagay ay nawala, we lost our way.
길을 잃어버리면 집을 못 찾잖아요.
'Di ba? Kung hindi mo nahanap yung daan mo, hindi ka makakabalik sa bahay, 'di ba? So paano ba nila nawala ang daan
sa생각과 하나님의 말씀하고 안 맞는 거예요.
앙 이십 모 at 앙 yung isip ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi tama.
길이 보입니다.
At kung mahanap mo ito, mahanap mo ang daan.
아니 나는 하나님 말씀 붙잡았는데 어렵던데요.
So hinahawakan ko ang salita ng Diyos pero mahirap.
이스라엘이 최고 어려움 당할 때 하나님이 주신 말씀입니다.
자, 오라스 나 이스라엘 ay humarap ng pinakapaghihirap. Ito yung mensahe ng Diyos na binigay sa kanila.
너는 높은 산에 올라가서 말해라.
이카와 에포문타 sa pinakamataas na bundok at sabihin mo.
지붕에 올라가서 말해라.
포문타 ka sa tahap ng rooftop at sabihin
말입니까?
뭐 ano ibig sabihin nito?
다 듣도록 말해라 이 말이에요.
Ibig sabihin para marinig ng lahat ng tao.
나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고요.
Ang salita ng Diyos ay will stand forever.
누가 이기겠습니까?
신호 kaya magwawagi? Sino nagsabi nito?
큰 고통 속에 있는 것처럼 보이지만은 그건 작정한 사람이 이긴 거예요.
So kayo ay parang nasa malaking paghihirap pero mga tao nasa loob ng tipan sila ay magwawagi.
하나님도 안 믿고 막 악한데 잘 사는 것 같아요.
So yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos at parang maganda yung buhay nila at masama yung buhay nila pero ang ganda
to,
ng buhay nila.
하나님을 잘 믿는 자가 어려움 당하는 것 같아요.
At yung mga taong naniniwala sa Diyos, parang humaharap sila ng paghihirap.
그때 하나님이 이렇게 대답하셨어요.
Alltså orasnion är det så gott nog Jos.
내 말을 돌에 새기라.
I lagay mo ang aking salita sa bato.
달려가면서도 볼 수 있도록 새기라.
Ilagay mo, inscribe mo sa bato para sino mang magpapas doon at bumatakbo, makikita nila. Yung bakit sinabi isulat ito sa bato? Dahil hindi siya mawawala.
Habakkuk 2장에 하나님이 주신 말씀입니다.
Ito yung salita ng Diyos binigay sa Habakkuk chapter 2.
근데요, 대부분의 응답 못 받는 사람 특징이 생각을 틀리게 하고 있어요.
Pero halos lahat ng mga tao na hindi tumanggap ng sagot ay hindi sila ang isip nila ay mali.
여러분들이 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡으면요. 길이 열립니다.
Pero kung talaga hahawakan mo ang salita ng Diyos ngayon, ang daan na ito ay mabubukas sa harap mo.
절대 낙심하지 말고 붙잡으세요.
So huwag kang mawalan ng lakas basta hawakan mo ito.
자, 세상 기준과 하나님의 기준 어느 것이 맞겠습니까?
So, meron yung standard ng mundo at standard ng Diyos. Ano yung tama?
하나님이 굉장히 중요하게 보시는 게 있어요.
May isang bagay na talagang pinaka-importante para sa Diyos. Kailangan natin makita ito.
하나님이 중요하게 보시는 걸 여러분이 봐야 길이 열리는 거예요.
So, kailangan nyo makita kung ano yung pinaka-importante ng Diyos para mabukas ang daan natin.
Ngayon, yung i-chukpukol para siya dito.
So, dapat matanggap ninyo ang sagot na ito.
하나님이 굉장히 중요하게 보는 것 세 가지가 오늘 나왔어요.
So ngayon makikita natin ang tatlong bagay na napaka-importante para sa Diyos.
뭐 나왔습니까?
Anong nakita natin?
사람들은 중요하게 안 봐요. 하나님은 중요하게 봐요.
'Yung mga tao hindi ito importante sa kanila pero para sa Diyos pinaka-importante ito sa kanya.
점쟁이.
Ang mangkukulam.
그다음에 뭐 신접한 자.
Ang mga tao na saniba ng masamang espiritu at mga mediums.
쫓아내라고 했습니다.
So, sinabi na yung mga taong ito, ipalaya sila. Ano ibig sabihin ito?
하나님은 여러분에게 흑암세를 이기는 영적 권세를 주셨다 이 말이에요.
At ang Diyos ay nagbigay niyo ng spiritual na otoridad para mawasak mo ang kadiliman,
pangyarihan ng kadiliman. 사람에게는 틀림없는 역사예요.
At sa mga tao na hahawakan ito for 24 hours a day, mararanasan ninyo ang tiyak na sagot.
영적인 왕으로 여러분을 보내셨다.
Ito yung tinatawag natin, tinayo tayo bilang spiritual na hari.
여러분을 보고 영적인 제사장으로 보내셨다. 그렇죠?
At ang Diyos tinawag kayo bilang spiritual na
senzizaro 보내셨다.
Saserdote at tinawag tayo bilang spiritual na propeta.
여러분이 오늘 언약을 굳게 잡아야 될 것이 뭐냐?
So, 아니 뭐
하나님은 여러분에게 흑암 권세를 깨뜨리는 권세를 주셨다고 돼 있어요.
So, 아니 뭐 dahilan na kailangan niyo hawakan ang tipan na hawakan niyo, ang Diyos ay nagbigay na lahat ng spiritual authority para mawasak mo ang lahat ng kapangyarihan na kadiliman. So, ito yung pinakaimportante para sa Diyos.
여러분이 중요하게 안 볼 수 있고요. 신학자들이 중요하게 안 볼 수 있습니다.
바 hindi ito importante sa inyo, mga theologians hindi ito importante sa kanila.
무조건 그 사람들은 교회 못 살립니다.
Pero yung mga tao na yun, hindi nila maliligtas ang simbahan. Meron mga tao, hindi importante yung mga pastor para sa kanila.
Okay, an del gumita.
Hindi mangyayari ang pastoral ministry nila.
Maraming jungjikjadeuldeoyo, geu jungyohage boji ansseumnida.
Maraming mga church officers na hindi importante para sa kanila.
하나님은 굉장히 중요하게 보십니다.
Pero para sa Diyos, ito'y pinaka-importante para sa kanila.
내가 신앙생활 잘한다는 거는 하나님의 말씀하고 만나만을 봐야 되겠고요. 하나님이 뭘 중요하게 보시는가를 봐야 되는 거예요.
So, 아니 ibig sabihin na lalakad tayo sa pananampalataya. Ang isip natin ay tama sa isip ng Diyos. Eh, kailangan natin malaman kung ano yung pinaka-importanting priority ng Diyos.
하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 하심이니라.
Dahil dito ang dahilan dumating ang anak ng Diyos para wasakin ang kapangyarihan ng demonyo.
얼마나 중요했던지 예수님께서 제자들 만나자마자 처음 한 소리예요.
So ito'y napaka-importante sa oras na nasumpungan ng si Jesus, si disipulo, ang mga disipulo, ito sinabi sa kanila. Ang dahilan na tinawag kayo to, para makasama ko kayo
habita.
Para mag-evangelize.
Kung
ano pa?
Kwisinol leo chonnon kwense do 있게 하랍니다.
Para magkaroon ng authority para drive out 중요해요. 'yung mga demonyo. Napaka-importante ito.
여러분이 이게 중요하지 않다고 보는 사람들은 무조건 못 이깁니다.
아니 뭐 따오 sa tingin niyo na hindi ito importante, hindi sila magwawagi.
예수님은 마지막에 말씀하셨어요.
Ito 'yung huling mensahe na binigay ni Jesus.
만민에게로 가라.
Pumunta kayo sa lahat ng nations. Drive out yung mga demonyo sa aking pangalan. Ako ilalagay mo yung kamay mo at yung mga may sakit ay magagaling.
Nune ambon yung hukam sa iyo, yung sekeril tiyopon.
So lahat ng kadiliman na hindi natin nakikita, pero na sakop nila ang buong mundo.
Mangamang kadalji morgendeo. Migugon. 접신 운동을 접신을 하지 말아 하잖아요. 접신 운동하는 세 단체가 장악했습니다.
So hindi ko alam 그렇죠? kung gaano ba sila ma-destroy na ma-realize sila ba ng mga three organization ginagalaw nila buong Amerika at sila ay nahuhulog sa masaniban na masamang espiritu pero sa Biblia sinabi na huwag gawin.
Hindi ko alam kung gaano mukhsamindir manayo. Oto kisang asimka.
Meron mga pastors sa outside na nakikinig sa mensahe ko. Ano sa tingin niyo?
Kasi sasirinde. 아니라고 하면 되겠어요?
So, totoo ito, pero tama ba? Nasasabihin mo na hindi ito tama?
한국에 30만 넘어 무당들이 움직이고 있습니다.
So, sa Korea, there are at least 300,000 na mga shamans nagpa-practice ng ritual nila sa Korea. Ano bang kailangan natin gawin para dito?
하나님이 중요하신 걸 보는 걸 중요하게 봐야 이기는 겁니다.
So, kailangan natin makita pinaka-importanting bagay na importante ng Diyos para sa atin. So, ito yung sinabi sa mga disipulo.
내가 너희에게 뱀과 전갈을 받는 권세를 준다.
Binigay ko sa iyo authority para i-trample yung mga snakes at scorpions. So, ito yung mensahe ngayon.
두 문제는 뭡니까?
Anong pangalawa?
이 말씀을 받는 자 안 받으면 벌을 내리겠다는 뜻이에요.
So, sinabi na kailangan niyo tanggapin ang salitang ito. Kung hindi mo tatanggapin ito, I will make you follow this. Ano ibig sabihin nito?
여러분의 모든 삶을 책임지시겠다.
Ang Diyos, siya ang magiging responsibilidad sa lahat ng buhay natin.
교회의 주인은 하나님이십니다.
At ang Diyos ang may-hari ng simbahan. At tayo ay spiritual na lingkod.
Hindi중요한 얘기입니다.
So ito ay napaka-importante.
여러분 응답 받느냐 못 받느냐 들고 오늘 길이 열리느냐 안 열리느냐 달라 있는 거예요.
So dahil ito yung magdi-determine kung matatanggap ka ng sagot or itong daan na ito mabubukas sa'yo or hindi.
지금 한국의 세계 문제 뭐죠?
Ano ba ang problema ng simbahan sa Korea at sa buong mundo?
지금 많은 목사님들이요. 교회를 자기 것처럼 생각하고.
마라밍 mga pastors iniisip nila na ang simbahan ay sa kanila. Possession nila. Edi ma-out sila.
우리는 주의 종입니다.
Tayo ay lingkod ng Diyos.
말은 그렇게 하지 않지만 그렇게 행동을.
So hindi nila sinasabi to pero yun ang behavior nila.
많은 장로님들이 교회를 자기 주인인 것처럼 생각하고.
마라밍 mga elders iniisip nila na ang simbahan ay sa kanila.
탈락입니다.
Hindi out sila.
주의 종입니다.
Sila ay mga lingkod 그렇죠. ng Diyos, hindi ba?
우리의 주인은 하나님이십니다.
ang
우리의 주인은 그리스도.
방인어온 나테 a master 나텐 ay ang Diyos, ang Kristo at ang banal na espiritu.
우리의 주인이 그리스도 돼.
At ang master ng inyong business 그렇죠. ay dapat maging si Kristo. At sa oras na 'yo ang kadiliman ay mawawasa. So napaka-importante ito.
세 번째 뭡니까?
Anong pangatlo?
중요한 얘기였어요.
Ito yung napa-importante.
Sinjiza hanaral seugetta irejyo.
Sinabi niya magtatayo ako ng propeta.
Mose ihuye desineseo sinjiza-ral seugetta.
Pagkatapos ni Moses, magtatayo ako ng isang propeta at ang sinabi,
"그 입에 내 말을 두겠다." 그랬어요.
At sa kanyang bibig ilalagay ko ang aking salita. So anong pangatlong bagay na kailangan niyong tandaan?
Sinjiza-ye mari anigo, sinjiza-ral tongeseo hananimi malseumeul juseugetta.
So hindi ito salita na propeta, pero sa pamamagitan ng bibig ng propeta ay sasabihin niya ang kanyang salita.
Ang mukhsanonyo gacha mukhsamnida.
At yung mga pastor na hindi naniniwala dito, sila ay mga peking pastor.
주의 백성들을 위하여 하나님이 말씀을 주시면 그거로 신부로 말하는 거예요.
So para sa mga 그렇죠? 타오 ng Diyos, ang Diyos ay magbibigay ng kanyang salita.
오늘 그게 나왔어요.
At ito yung nakasulat sa passage ngayon.
여러분이 하나님이 선지자를 통해 주는 말씀이 하나님 내게 주시는 말씀이라 믿어지지 않으면 불신자예요.
그렇죠? So, kung hindi kayo naniniwala sa mga salita ng Diyos na binigay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng propeta, kayo isang non-believer. Napakasimple siya.
저는 40년을 전도했습니다.
So, nag-evangelize ako for 40 years.
하고 싶은 말 하나 있어요.
마 이상 바게 내가 gusto kong sabihin.
여러분이 걱정하고 있는 거 안 하셔도 돼요.
'Yung mga alala na meron kayo, hindi niyo kailangan mag-alala.
필요 없는 걸 너무 많이 하고 있어요.
'Dahil mga walang kwentang bagay ang alala ninyo.
40년 전도했다니까요.
Nag-evangelize ako for 40 years.
근데 쉬워요.
Pero napakamadali.
대부분의 사람들이 하나님의 말씀 안 믿어요.
나의 halos lahat ng mga tao hindi sila naniniwala sa Diyos, salita ng Diyos.
Kanyang tapusin mo.
So napakamadali, basta sa oras na 'yon kailangan niya hawakan ang tipan ng Diyos.
Deboon ng saramdari. 예배 드리는 것이 가장 중요하다고 생각을 안 해요.
So halos lahat ng mga tao inisipin na ang worship ay hindi importante sa kanila.
Deboon ng saramdari,영적인 눈이 어두워요.
Halos lahat ng mga tao ang kanilang spiritual na mata ay napakamadilim.
여러분의 자녀들을 끝까지 멸망시키려고 하는 게 사단입니다.
Si Satanas, hindi natin nakikita sa oras na 'yon, ginagawa niya para inyong anak at posterity mawawasa. At mga kadiliman ay talagang tinupush yung mga inyong anak ninyo para sa mga kakaibang daan. So ito yung pinakamaraming beses na sinasabi ng Biblia.
창세기 3장에서부터 등장합니다.
아, 시 사탄as 나 yon ay mag-appear sa Genesis 3.
어디까지 나옵니까?
한강 사안?
요한계시록 19장까지 나옵니다.
한강 Revelations 19 makikita
kita
그
natin siya. 요한계시록 20장 21 22장은 보좌에 관한 얘기죠. 거기만 안 나옵니다.
At sa Revelation 20 21 22 ito tungkol sa trono ng langit. So hindi natin siya makikita.
어떻게 할 겁니다?
동굴 그 사탄아, so ano ba kailangan natin gawin?
여러분이 오늘요 정말 응답받을 수 있는 눈을 떼야 됩니다.
So sa oras na inyo, kailangan nyo buksan yung mata para tatanggap ng sagot.
눈에 보이지 않게 전 세계를 흑암이 사로잡았다.
So hindi natin nakita sa ating mata, nakita natin sa Satanas talagang hindi kontrol niya ang buong mundo. Pero binigay sa atin ang otoridad para
magwagi
tayo dito at tinawag tayo bilang royal
priesthood.
Tinawag tayo bilang isang propeta para i-testify ang liwanag na ito at ano pa. At ang Panginoon ng buong buhay ko ay ang Diyos. Tayo ay spiritual na lingkod.
교회를 섬기는 종입니다.
다이의 anak ng Diyos pero tayo yung mga lingkod na maglilingkod sa ating simbahan. So kailangan niyo hawakan ito.
하나님은 예배를 통해서 생명 살리는 말씀을 주실 것이다. 오늘 그 얘기예요.
So ngayon makikita na sa pamamagitan ng worship, bibigyan niya sa atin ang kanyang salita para iligtas yung mga tao at kaluluwa. Ito yung sinasabi ngayon. Sana maniwala kayo dito.
그 여러분이 지난 주간에 얘기했죠. 오늘부터 해 보세요.
So last week, di ba, sinabi ko sa inyo, pero gawin nyo ito ngayon.
오늘 하나님의 말씀을 딱 보면서 들으면서요, 제 설교를 듣지 말고 하나님이 나에게 뭘 말씀하시는가를 한 개쯤은 나올 겁니다.
So, wag kayo makinig sa sermon ko, pero sa oras na kikinig kayo, so isipin ninyo, ano ba yung gustong sabihin ng Diyos sa akin, kahit isang salita.
Gilge sal ko dopso, memo ta.
So wag niyong isulat ng mahaba, basta isulat niyo ito ng ma-simply.
Oo, memo하느냐는 각각 다를 수 있습니다.
So kung saan niyo ilalagay yung notes na ito, edi iba siya.
메모한 것만 모아놓은 것이 거의 제가 보관해놓은 책장보다 더 많습니다.
So yung mga notes na sinulat ko, mas marami siya kaysa sa mga libro na meron ako.
그러면 이번 주간에 집회가 있을 겁니다.
아, 그럼 그는 사 링공 이토 마이 컨퍼런스.
도대체 무슨 말씀이 나왔는지는 아는 게 정상이죠.
네가 normal 나 알람 모 그 안옹 멘사해 앙 lumabas sa conference 나 yun.
그리고 기도 수첩 한번 보세요.
아, 띵난요 yung prayer journal 니요.
시간 별로 안 걸립니다. 5분이면 돼요.
So 5 minutes 랑 샤 마익시 랑 샤 gawin 요 yun.
그리고 핵심 메시지 한번 들어보세요.
아, 막히니까요. 사 core message.
그리고 그다음 주일 예배로 갑니다.
At pagkatapos nun, pupunta kayo sa Sunday worship. 뭡니까? Ano importante?
그 시간 넘네 목사님 설교를 받아 적으라 뭐 어쩌라 이 말이 아닙니다.
So lahat tayong oras, hindi ko sinasabi na kailangan mo isulat yung lahat ng mensahe, 'di ba? Hindi 'yun ang sinasabi ko.
나에게 주시는 생애 가장 귀중한 게 있어요. 그걸 기록하라 이 말이에요.
So, may isang napaka-precious na bagay na binigay ng Diyos sa akin sa buong buhay ko at kailangan mo isulat yun.
학생들이 학교 공부하면요. 시험 치기 위해서 외우지 않습니까? 다 잊어먹어요.
So, yung mga estudyante, di ba, nag-aaral sila para sa test at di-memorize 그렇죠? sila pero makakalimutan nila.
공부가 내 학문에 어떤 의미를 두는가 이래야 내 것이 되는 거야.
Pero kung tanungin mo yung study na ito, ano ba itong relationship sa buhay ko? Eh di ito'y magiging mananatili sa'yo habang buhay.
Yung stack chemamunyo. 그때부터 응답 계속 옵니다.
At kung mararanasan niyo ito kay isang beses sa oras na 'yon, patuloy na sagot ay darating sa iyo.
Yung haninyo bigsuinde.
'Di ba nahaawa talaga kayo mga anak ng Diyos pero hindi niyo ginagawa ito?
Wae kangyaro bulas.
Bakit kaya tinawag kayo sa disyerto para maranasan niyo ito? Bakit tinawag sa bundok para maranasan niyo ito? Bakit tinawag kayo sa Mount of Olives para maranasan niyo ito? Kung magagawa niyo ito isang beses, ito ay magpapatuloy. Hindi niyo kailangan tanungin, basta ito ay patuloy na mangyayari. So wala kayong oras na manonervous kayo dahil ang sagot na ay patuloy na darating sa inyo. Wala kayong oras para mag-usap tungkol sa ibang tao dahil ito ay patuloy na darating sa inyo.
놓치지 마시기를 주의 이름으로 축복합니다.
So, 빈악발라 ko kayo sa pangalan ni Kristo na hindi niyo pakakawalan ito.
그 축복을 받은 사람들이란 말이에요.
Dahil kayo yung mga tao na tumanggap ng sagot na ito.
그러면 이걸 내 것으로 딱 만들고 오늘의 기도 제목이 하나 나옵니다.
아, kung ganun, i-personalize niyo ito, makikita niyo yung prayer topic niyo sa oras na yun.
세우겠다 그랬죠.
Sinabi na magtatayo ako ng prophet.
근데 오늘 보세요.
Pero tingnan niyo ngayon. Diba? Ito ang lingkod ng RU.
저는 우리 말씀 따라가는데요. 기가 차게 봐서 나오는 거 있죠.
So, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Ito ay aligned na perfectly, diba?
조그만한 일을 했는데 큰 응답 받는 사람 있어요.
매로 mga tao gumawa 그렇죠? ng maliit na bagay pero dakilang sagot ay dumating sa kanila.
굉장히 일을 많이 했는데 응답 못 받은 사람도 있어요.
매로 din mga tao ang dami nilang ginagawa pero wala silang sagot na natatanggap.
그걸 잘 봐야 되는 겁니다.
So kailangan nyo makita ito.
기생 라합은 조그마한 한계였어요.
Si prostitute Rahab, di ba nakita nila yung maliit na bagay?
죄를 짓거나 막 흥금을 하거나 이것도 아니에요. 조그마한 한계였어요.
So, wala siyang ginawa. Basta ginawa niya yung napakamaliit na bagay.
Pariseindirin, 전 재산을 다 바쳐서 헌금했어요.
At yung mga Pharisees, binigay nila yung buong possession nila at nagbigay ng offering sa Diyos. Pero nabigo sila.
무슨 말을 알겠습니까?
Naintindihan niyo ba kung ano ibig sabihin
nito? 하나님이 정말 원하시는 내용과 시간표가 있어 그걸 붙잡은 사람은 역사입니다.
So, may isang content at yung time schedule na gusto ng Diyos para sa inyo sa mga tao na hahawakan ito ay sila ay tatanggap ng sagot.
RU라는 학교를 만들고요. RU주의를 지키게 하는 것입니다.
At sa oras na yun, ang Diyos ay nagtayo ng school na Remna University or RU at para mag-commemorate tayo ng RU Lord's Day. So, kailangan nyo isulat ito.
Why, 이번 주는 RU가 나왔을까?
Bakit kaya ang RU ay lumabas sa linggo ito? So, kailangan nyo isulat ito.
여러분의 인생에 굉장한 것이 어느 날로 편집되기 시작합니다.
At isang araw, napa-importanting bagay mag-coordinate sa buhay ninyo.
흑암의 세계화를 막는 길입니다. 우리 RU를 만나거든요.
So, yung dahilan na tinayo natin ng RU ay para i-block yung globalization ng kadiliman sa buong mundo.
혹시 외국에 있는데 이 흑암 세력은요, 그까지 쫓아갑니다.
Sabihin natin ang inyong anak sa overseas pero ang kadiliman walang boundary siya.
어머니가 무당이었는데 그거 싫어가지고 저 미국 갔는데요. 어머니에게 왔던 귀신이 또 와서 그랬죠.
So yung may anak ng isang mangkukulam na dahil ayaw niya maging mangkukulam, tumakas siya sa Amerika, pero yung masamang espiritu na yun ay sumunod sa kanya hanggang Amerika. Di ba nakakagulat talaga siya?
Aboga mario, ko sidalidaga magi.
So yung tatay dahil na-afflicted siya, so nagpakamatay siya.
Kung aboga를 괴롭히던 일이 아들에게 또 한 거요.
Pero yung mga spiritual na problema na nag-harass sa kanyang tatay ay dumating sa kanyang anak na lalaki.
Why 미국에 RU를 만들려고 합니까?
So bakit natin gustong itayo ang RU sa Amerika?
미국 땅에 복음이 완전 없어졌기 때문에 흑암의 세계화를 막는다 이거예요.
So dahil ang Amerika ay walang gospel, so kailangan natin itayo ang ganitong simbahan para.
성경에만 기록돼 있습니다.
At ito ay nakasulat lang sa Biblia.
사단의 여정 열두 가지.
Ang 12 journeys ni Satanas.
성경에만 기록돼 있어요.
Ito ay nakasulat sa Biblia.
알류에서 알리라고 하는 겁니다.
So gusto natin i-preach ito sa RU. So ito ay nakasulat lang sa Biblia.
우리가 어떤 경우에서도 살아남는 일곱 가지 여정.
So ang Biblia lang ang sinasabi, 12 journey na anong gagawin natin, makaka-survive tayo. So kailangan natin i-testify ito.
하나님이 알류를 하도록 처음엔 제게 마음을 주었어요.
나달 dito ang Diyos ay nagbigay ng pusong ito para itayo ang RU.
미국에 시작을 했더니 하나님이 많은 준비를 시켰어요.
So nagsimula tayo nito sa Amerika at ang Diyos ay ginabay tayo para maghanda ng maraming mga bagay. Pangalawang dahilan.
나라 5천 종족 살리는 것은 그 길밖에 없어요.
So yun lang ang daan para iligtas ang 237 nation at 5,000 people groups.
사실은 우리는 아프리카 가기 힘듭니다.
저 totoo lang mahirap para sa atin na pumunta sa Amerika, Africa.
근데 아프리카 인재들이 미국 와 있어요.
Pero maraming mga gifted talented na Africans ay nasa Amerika.
무슨 말인가 알겠습니까?
나인티디안 유 바코 노빅 사비 니토?
강대국은 완전히 사단의 노예가 되죠.
At yung mga malalakas na bansa, sila ay naging alipin ni Satanas at hindi nila alam kung bakit ganun.
Bukong moruniga, moruko itanika.
Dahil hindi nila alam ang gospel, hindi nila alam kung bakit ganun. At yung mga mahinang mga bansa ay nasa ibabaw ng malalakas na bansa.
Sesang noega deis.
At yung simbahan ng Amerika ay naging alipin ng mundo. Diba, nasa malaking problema tayo. So gusto namin i-train yung mga taong ito sa RU. So I ask you this sa mga tao sa Amerika.
여러분 한 분이라도 은약 잡고 있으면 됩니다.
So kahit isa sa inyo, kailangan nyo lang hawakan ng tipan na ito. So huwag kayong maloko.
세상 말 싸우는 말 아무 가치 없습니다. 들을 가치가 없어요.
So, lahat ng mga salita ng mga mundo, lahat ng mga pag-aaway ng mundo, hindi nyo kailang isipin ito.
여러분에게 흑암 이기는 권세를 주셨고요.
Dahil ang Diyos ay nagbigay ng otoridad para ma-overcome ang lahat ng kadiliman.
주인이 되사 세계 복음화할 수 있는 힘을 주시고요.
Siya ay magiging Panginoon at Master ninyo at bibigay sa inyo lakas para gawin ang world evangelization. At sa pamamagitan ng mga propeta, mga simbahan, i-promise niya na ibibigay niya ang salita tungkol sa future natin. Ang pangatlong dahilan kung bakit tinatayo natin ang RU. Kailangan natin iligtas ang susunod na henerasyon at TCK sa oras na buhay pa kayo.
여러분, 지금 전 세계 후대들이요, 여러분처럼 교회를 이해하고 있는 게 아닙니다.
So, 그렇죠? 나 mga susunod na henerasyon ngayon, hindi nila iniintindi ang tungkol sa simbahan.
여러분처럼 말에 막 생을 걸고 교회 나와서 말에 막 기도하고 헌금하고 이게 지금 후대들에게 안 돼 있다니까요.
So, hindi nila naintindihan yung buhay ninyo noon na bibigay nyo offer ninyo, bibigay nyo worship nyo, bibigay nyo buhay nyo para sa simbahan, pero hindi nila maintindihan yung mga bagay na ito. So yung first generation ng Americans ay mamamatay, hindi ko alam kung anong problema ay darating. So kailangan natin gawin ito ngayon.
저 5천명 살리는 길은 TCK, 후대밖에 없어요.
Ang daan para iligtas ang 5,000 people groups ay iligtas yung TCKs at ang susunod na henerasyon.
오늘 여러분이 이 언약을 탁 붙잡으셔야
돼요. So sa oras na yun, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
무슨 말인지 알겠죠?
나인티디안 nyo ba kung ano ibig sabihin nito?
24
kailangan nyo tandaan ito. Ano ba ang kailangan nyo tandaan 24 hours a day?
눈에 보이잖아, 흑암 이기는 권세를 주셨다는 거.
비닝게 sa inyo otoridad para wasakin yung lahat ng kadiliman. Ito yung authority na binigay sa inyo. Kailangan natin ituro ito sa RU.
여러분이 힘이 없어도 괜찮아요. 하나님께서 여러분 주인이 되어서 여러분은 237 세계복음 하도록 힘을 주시겠다.
Okay lang, kahit wala kayong lakas dahil ang Diyos ibibigay sa inyo lahat ng kapangyarihan para gawin nyo ang 237 at world evangelization.
교회를 통해서 하나님은 여러분에게 말씀을 주시겠다고 약속.
So, huwag kayo makinig sa mga salita ng mga tao sa simbahan. Ang Diyos gusto nang magsalita sa inyo sa pamamagitan ng simbahan. So ito yung passage natin ngayon.
Nochimon an demida.
So huwag nyong pakawalan ito.
I onyak butjakko. 조금만 있으면요 응답 오기 시작해요.
At kung hahawakan niyo ang tipan na ito, maghintay lang kayo, ang sagot ay darating sa inyo.
이것으로 충만해져 버리면 세계를 변화시킬 수 있습니다.
At kung ito ay mag-feel sa inyo, mababago niyo ang buong mundo. So kailangan niyo tanggapin ang sagot na ito. So sigurado ako dito.
그래서 저는 지금 우리 교회도 기도 부탁하고 싶어요.
So, I'm asking for a prayer sa ating simbahan.
지금 EMS 있고, RLS, RGS, RU, RTS 이렇게 학교들이 있습니다.
네, 메론 타용 EMS, RGS, RLS, 네 봐. RU. 이방 마 심바한.
우리 교회에서 그렇고 전국적으로 기도하셔야 됩니다.
So, 용 심바한 나한테 at 모든 문도 필요한 요 만날랑인 para dito.
이미 저 조금 문제가 왔다고 보는 사람인데요. 저는 아닙니다. 나는 기회가 왔다고 생각합니다.
So, 말하면 mga tao sa sabi nila ang crisis ay dumating sa EMS pero sa totoo lang pinakamalaking oportunidad dito.
그렇게 어떤 지시했어요.
So, ito yung instruction ko.
앞으로 그렇게 많은 회비 받을 필요 없다.
So hindi natin kailangan tumanggap ng maraming mga fees. So kung gawin mo para lahat ng mga remnants ay matututo dito. Kung wala sila offering na mabibigay, hindi nila kailangan magbigay. Pero kung kinakailangan, pwede sila magbigay na offering.
Orin, uri remnant들이 소중해, 말이야.
Dahil yung maliliit na remnants natin, napaka-precious sila. Kung walang mag-aalaga sa kanila, alagaan nyo siya.
그게 EMS야.
예 유낭 EMS.
부모님이 형편이 어려워서 없다. 받지 마.
So, kung ang parent ay walang economically mahihirap, edi accept nyo siya, huwag kayo tumagap ng pera.
EMS 정신을 회복에 대해서 우리 교회에서도 해보세요. 그걸 어렵지 않습니다.
So, kailangan natin gawin ito sa simbahan natin.
내가 얘기 안 했습니까?
'Di ba sinabi ko ito sa inyo?
부산에 있을 때 지금은 근사님인데 집사님 한 분이요. 영어를 잘하는 거예요.
So, may isang senior deaconess ngayon, pero noon deacon siya at magaling siya mag-English.
Oh, deaconess, so yung senseng이에요.
English teacher siya, nagturo siya ng English sa university.
잘 사는 집이에요.
So, mayaman siya.
혼자서. 많이 필요 없어요. 혼자서 아이들을 서른 명 모은 거예요.
막 isa lang siya, nagtipon-tipon siya ng 30 na mga estudyante.
물론, 돈 안 받고.
셈페 hindi siya tumanggap ng pera.
이게 부잣집이에요, 안 받아.
So napaka dahil mayaman siya, hindi niya kailangan tumanggap ng pera.
조건이 있어요.
Pero may condition.
여기 올라면 예수 믿어야 돼.
So kung gusto mo pumunta dito, kailangan maniwala kay Jesus. Magkano ito? Free siya.
여기 들어온 아이들은 영어로 말해야 돼.
So yung mga taong papasok dito, kailangan nila mag-English.
나 가보고 놀랐어요.
At yung pumunta ako doon, nagulat ako.
그렇게 뭐 많은 조사 혼자서.
So mag-isa lang siya, ginawa niya yung sarili niya. At nagtipon-tipon siya ng 30 estudyante.
Hangumar haji maralan ke edri. Maral mo tadanayo.
So this no Korean doon. So yung mga bata hindi nila kaya magsalita.
Han dal mane hegilde.
Pero after one month na solution nito.
Nagkabon ke edri mo yung tarong yo.
Pumunta ako doon yung mga bata magaling sila mag-English.
Kus na ay chipsanim. 어째서 애들이 이렇게 잘합니까?
At tinanong ko sa kanya, Deaconess, paano kaya ang galing nila mag-English?
그 집사님이 그때 내가 알게 해줬어요.
At yung Deacon na yun, ito yung tinuro niya sa akin.
목사님, 유치원 아이들이 엄마 말 다 합니다.
sabi niya, yung mga kindergarteners, halos lahat ng mga salita ang sinasabi nila.
500단 500개 안 됩니다.
Pero yung salita na sinasabi nila, at least 500 na terms lang yung sinasabi nila. Yung mga bata ngayon, alam lang nila 500 na vocabulary words.
500단 500개 몰라요.
Yung mga Korean ng mga bata is kindergarten, mga 500 na words lang ang alam nila. At yung mga 500 words na yun, ginagamit nila ito.
Mga taon din mi dala.
Sabi nila ilang months kaya nila gawin 'yo, ah, tama 'yun.
Kasi mag sarabes soro bolo nalin ko 'yun.
Ang mga tao gusto nilang ipadala yung kanila anak doon.
Apro. RRS, RGS, RTS, RUS mo he denanya.
So ano bang kailangan natin gawin sa RLS, RTS, RU at RGS? So ano bang kailangan natin gawin sa simbahan natin?
모든 렘넌트에게 진짜 하나님인 달란트를 찾아주라.
So kailangan nyo tulungan yung mga remnants natin para ma-discover ang talent na binigay ng Diyos sa kanila. So kailangan natin gawin ito ngayon.
좋은 우리 교수님들, 좋은 장로님들 얼마나 많습니까?
So marami ta mga professor, mga elders dito.
그걸 성인식이라고 합니다.
So yun ang tinatawag natin na coming of age ceremony.
그리고 달란트 찾았으면 전문성을 갖도록 만들자.
아, 그 나한압 뭐, 아, 탤런트 뭐, 에디, 필요한 요 스페셜티.
그게 사명식입니다. 그렇죠?
윤 아,
우리께서 해야 돼요.
아, 커미셔닝 세리머니. 미셔닝 세리머니. 그래서 필요한 것들 가운데 이또 나 심바한 나들.
현장에 적용되도록 만들어줘라.
아, 가운데 뭐 이또 para ma-apply nila ito sa kanilang field.
그게 파송식입니다.
이또 아, 커미셔닝 세리머니.
여러분, 그 똑바른 미래를 놓고 기도하셔야 돼요.
So, sa kailangan nyo makita tama ang future ninyo at manalangin kayo.
이번에 뭐 그 야당 대표가 36살이 됐잖아요.
So, alam nyo, yung most recently, yung representative na opposition party ay 36-year-old lang siya. Alam nyo kung bakit?
나이 많은 사람이 필요 없단 말이 아니에요.
근데 이빅 사비히나 힌디 니라 kailangan yung mga nakatatanda.
나이 많은 사람도 필요 없단 말이 아닙니다. 대부분 있는 저 사람들이요. 생각이 늙었어요.
So, 근데 이빅 사비히나 yung mga tao matanda hindi kinakailangan pero wala silang future. Isip nila ay napaka walang future sa pag-iisip nila.
시대가 바꾼 거예요. 하나님이 바꾼 거예요.
At ngayon nagbago yung
100살이 다 돼가는
generation 가는 ngayon.
그 교수 보세요. 김영석 교수님요.
So, tingnan nyo si Professor Kim Young-suk, 100 years old
말,
시야.
말 잘 못하죠.
나일 matanda siya, hindi siya magaling magsalita.
근데요, 젊었어요.
Pero, ang kanyang pag-iisip ay napaka
young. 아이가 100살이 돼가는데 미래 있어요.
So, 100 years old siya, pero may future ito 그건가? Para sa kanya. So, yun ang point na binibigay ko sa inyo.
우리가 여러분, 오늘을 사는 이유가 뭡니까?
So ano ba yung dahilan na nabubuhay tayo sa mundong ito?
때문에 우리가 이곳 이 땅에 삽니까?
Ano bang dahilan na nabubuhay tayo sa buhay sa mundong ito?
하나님이 주신 걸 바로 누리고 우리 후대들에게 전달하자는 겁니다.
So kailangan nyo enjoy yung binigay ng Diyos sa inyo at ihayag nyo ito sa susunod na henerasyon.
절대 없으면 안 되는 하나님이 주신 권세 누리자는 겁니다.
Ang authority na binigay ng Diyos sa inyo kailangan natin ma-enjoy ito.
하나님이 주인 되셔서 우리에게 주시는 사명 누리자는 겁니다.
아, 앙 조사의 마기인 판기노온 나텐, 아, 비니게 사케나 미션 게라나 나텐 마 엔조이 유 미션.
하나님이 교회를 통해 주는 말씀 잡고 미래를 붙잡자는 겁니다. 미래를.
아, 뉴용 게라나 나텐 하와한 앙 살리타 앙 조스 나 비니게 사아테 사 파마마기타 나 심바하 게라나 나텐 하와한 유 퓨처 나텐.
지난 주간에 제게 카톡을 보냈어요.
So last week my 나그 카카오톡 메시지 사 아케.
7살에 결혼했는데 남편이 죽었대요.
So 17 years old siya na nagpakasal pero namatay yung anak niya. Syempre ngayon 18, 19 old na siya.
그 내용을 보낸 겁니다, 제게.
So ni-send niya sa akin yung story nito.
이 여자분이 그 마을에 살기 힘드니까 서울로 올라온 거예요.
달 yung babaeng ito, napakamahirap na mabuhay sa probinsyang yun. So, pumunta siya sa Seoul.
Seoul에 올라와서 할 게 있습니까?
So, kung pupunta siya Seoul, di ba? Ano bang gagawin niya doon? So, naging maid siya.
때마침 부잣집에 식물로 갔어요.
아, 저희 나긴 메이트 사 이상 나바카마야만 나바하이.
일을 너무 잘해.
Pero ang galing niya magtrabaho.
이 주인이 좋은 사람이에요.
At yung may-ari niya ay napakamagandang tao siya.
이용하려고 하지 않고 물은 거예요.
So ayaw niyang gamitin yung advantage yung taong niya pero tinanong sa kanya.
있는데 뭐 하고 싶으냐?
'Di ba? Bata ka pa, 'di ba? Ano bang gusto mong gawin?
저는 20살도 안 됐기 때문에 공부하고 싶습니다.
아, 사 ano po, hindi po ako naging 20 years old pero gusto ko po talaga mag-aral.
그래, 공부해라.
아, 시기 mag-aral ka.
우리 집 일하면서 공부해.
아, magtrabaho ka sa bahay ko, magtrabaho, mag-aral ka.
그러니까 공부를 열심히 잘하는 거예요.
So siya ay nag-aral na mabuti at magaling siya mag-aral.
대학을 들어간 거예요.
At pumasok siya sa university.
대학에 들어가서 공부 잘했어요.
At pumunta siya sa university at ang galing niya magtrabaho. Ang galing niya mag-aral. At yung pinadala siya sa overseas para mag-aral. At sa overseas, magaling siya mag-aral. At bumalik siya.
Hindi, singmo ka niya. Kyosu ya, kyosu.
Hindi na siya isang maid. Isang professor siya.
Sarami, nagumika.
Sino ba siya?
숙명 여대를 세운 사람이에요.
시아 용 타오 낭타요 낭 숙명 유니버시티.
신모가 숙명 여대를 세우게 된 거예요.
So 이상 메이드 랑 시아 pero 시아 에 낭타요 낭 숙명 유니버시티.
그 사람 이름이 뭡니까?
안 팡알랴냐?
임숙재라는 사람이에요.
안 팡알랴냐 임숙재?
그 내용을 제게 보낸 겁니다.
So 용 스토리 나요는 마이 낭받달라 사킨 낭 카카오톡.
감사합니다 하고 답을 보냈어요.
안 시나비코 마라미 사람앗 포포 for sharing this story.
하나님의 자녀의 축복을 놓치면 후대를 어떻게 됩니까?
Ay, kung pakakawalan nyo ang pagpapala natin bilang anak ng Diyos, ano mangyayari sa susunod na henerasyon natin? So, kailangan nyo i-restore ang pagpapalang ito.
이번 주간, 중요한 한 주간이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesus Cristo ng linggo na ito. Napaka-importante ang linggo para sa inyo. Manalangin po tayo.
우리에게 주신 은혜 감사드립니다.
주사마 마라미 살랏 보 sa biyaya na binigay niyo sa amin.
이제 이 은혜를 누리는 사명자가 되게 해 주옵소서.
도움이 그럼 맹가로운 난 committed workers para ma-enjoy yung biyaya nito.
왜 교회에 헌신해야 되는지를 아는 자 되게 해 주옵소서.
도움은 보기 말라만 그럼 바퀴 깨라 나한테 이 devote
왜 후대를 키워야지 아는 자가 되게 해 주옵소서.
마긴 따오 카메 나들 말라만 나빈 그럼 바퀴 깨라 나한테 이 따요 앙 수순 나 헤네라션 sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.